Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада Қазақстандағы демографиялық жағдай туралы әңгімелейтін боламыз. Кейбір халықаралық сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда демографиялық ахуалдың жақсаруына барлық жағдай жасалынған, алайда кейбір мамандар мен тұрғындар мұндай пікірмен келіспейтіндерін айтып отыр. Алматы қаласының тұрғыны Айдар Асылханов 2 айдан кейін әке атанады. Оның сөзінше, қазіргі уақытта елде баланы дүниеге әкелу үшін барлық жағдай жасалынған.
Құда қаласа, кішкентайымызды 42-тің аяғында қазанның басында күтіп отырық. Менің пікірімше қолайлы жағдай туындаған. Өйткені, Құдайға шүкір, Қазақстанымыз тыныш. Енді адам өзіне байланысты ғой. Қазір өзіміз бір қызмет жұмыс істеп жүрік, жағдайым жетеді. Енді қазіргі заманға байланысты енді келген балаға бірінші кезекте тамақтандыра білу керек, памперсін алып беру керек дейді ғой. Киім кешектерін одан қалса осы болашақ өсе келіп болашақ өмірін ойлау керек. Әр адам енді баласын жаман нәрсеге қимайды, жақсы жерге оқытқысы келеді. Сол кезекте енді балаға кішкене шығынды аласың. Әр баланың өзінің несібесі дейді ғой.
Алматы қаласы тарихында тұңғыш рет дүние есігін ашқан 4 бала Бегайша, Нұрайша, Гүлайша және Жанайшалар 1 жас 4 айға толды. Олардың әкесі Есентай қарып көп қиындықтардың туындап жатқанын айтты. Жақын арада олардың отбасы тағы бір қыз дүниеге келген екен.
Көп балалы болып есептелініп отырмыз ғой қазіргі жағдайда. Шынын айтсақ, өте қиын. Жаңағы балаларды асырап қалу, жаңағы бақтыру қазірдің өзінде мысалы мен бақтыратын адам таппай отырмын. Әйелім жалғыз өзі шамасы жетпей жатыр қазір. Екі апасы бар, екі апасы бірде кезектеп бағып көмектескісі келеді, бірақ шамалары жетпейді ғой кәрі кісілер. Сол жағынан маған өте қиын болып отыр. Қазір міне 5-ші дүниеге келді, енді қазіргі уақытта анау қарындастарым бар, каникул сабақтан босап маған көмектесіп жатыр. Күзде мен қайда барарымды, не істерімді білмей отырмын мен. Өйткені бағысатын адам жоқ, көмектесетін адам жоқ. Ондайға ешқандай үкіметтен жәрдем ештеңе беріп жатқан жоқ. Көп балалы ретінде 5000 бірдеңе беретіні жәрдемақысы. Болды, басқа ешқандай көмек ештеңе беріп жатқан жоқ. Қазіргі жағдайда шын айтсам мен 2-3-4 жерде істеп отырмын шын айтсам. Бұлай енді заңсыз түрде біреулер көмектесіп отыр енді. 4 жерде жұмыс істеп жүріп, сонда мен қазір үлгере алмай әрең шамам жетпей жатыр шын айтқан.
Сәбилердің ата-анасына Алматы қаласының Айнабұлақ ықшам ауданынан 3 бөлмелі пәтер жалға берілген. Бұдан басқа әлеуметтік көмек жоқ деуге болады дейді сұхбаттасымыз.
Өз басымызға жекешелендіріп беріп отырған үй емес, үкіметтің үйі болып тұр, тек жалға ақшасын айына төлеп, договор 1 жылға толтырыпты, без права приватизации деп тұр. Айына 5000 теңге. Жаялығы мысалы оларға беретін жаңағы сүт мысалы бір жылға дейін берді, одан кейін қазіргі дейін мысалы сүт ішеді, оның бәрін өзіміз сатып алып беріп отырмыз. Оның бәрі мысалы ақша ғой, қаражат көп талап етеді. Мысалы үкіметте мысалы көп балалы немесе жаңағы егіздер деген арналған ешқандай жәрдем көмектеспей деген ондай заң қарастырылмаған біздің мемлекетте. Бағып бағуға не бөліп бермейді, жаңағы бақташы дейді ғой енді орысша айтқанда нянька дейді ма, сол жағынан ешқандай заңда қарастырылмаған екен.
Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңына сәйкес мемлекеттік бюджет есебінен берілетін баланың туылуына орай бір реттік мемлекеттік жәрдемақы мен бір жасқа дейінгі бала күтімі үшін ай сайынғы жәрдемақы беріледі. Заңға сәйкес баланың туылуына орай бір реттік мемлекеттік жәрдемақының